Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια παραγωγή του Classical Radio στα πλαίσια των εβδομαδιαίων μας συνεντεύξεων. Αυτή τη φορά φιλοξενούμε τον Φίλιππο Τσαλαχούρη. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης μίλησε στο Βάνια Απέργη την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010. Ακολουθεί το πρώτο μέρος της συνέντευξης.
Καλωσορίζω τον Φίλιππο Τσαλαχούρη εδώ στο Classical Radio στη σειρά συνεντεύξεων που κάνουμε με ανθρώπους της μουσικής. Κύριε Τσαλαχούρη, γεια σας.
Γεια σας.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαστε εδώ.
Και εγώ χαίρομαι πολύ.
Είναι όχι ιδιαίτερα συχνό το φαινόμενο να μπορούμε να μιλήσουμε με συνθέτες. Είναι περισσότεροι ερμηνευτές. Οπότε και για μας είναι σημαντικό να παίρνουμε την άλλη μεριά από τη μουσική.
Σωστά.
Όχι αυτόν που την εκτελεί.
Χρειάζονται και οι συνθέτες.
Που
ναι.
την ερμηνεύει.
Μια φορά, ναι.
Καλό είναι.
Καλό είναι, ναι.
Ας ξεκινήσουμε με την αρχή. Τι σας έβαλε στη μουσική?
Σχεδόν δεν το θυμάμαι. Αυτό που πάντα λέω για το τι με έβαλε στη μουσική είναι ότι ένιωθα από την αρχή ότι τη μουσική την καταλαβαίνω. Αυτό ήταν. Δηλαδή καταλάβαινα τη μουσική, δηλαδή τη γλώσσα. Αν το λέω έτσι με ακρίβεια, άκουγα μουσική και καταλάβαινα τι έλεγε. Αυτό ήταν το πρώτο κίνητρο.
Και τι άναξε την πόρτα διάπλατα?
Την πόρτα την άνοιξε... Καταρχάς γράφτηκα στο οδείο συνειδητά και πολύ μεγάλος σχετικά. Δηλαδή δεν σπούδασα, ξεκίνησα να σπουδάζω μουσική 15 ετών. Αυτό που άνοιξε δηλαδή, το δρόμο και μου είπε ότι πρέπει να σπουδάσω μουσική, εντάξει, έπαιζα ξέρω, κιθάρα και τέτοια ερασιτεχνικά στο σχολείο. Αλλά αυτό που με έκανε να σπουδάσω μουσική ήταν ο Καλομύρης.
Η μουσική του.
Η μουσική του Καλομύρη. Φυσικά, ναι. Η μουσική του Καλομύρη. Δηλαδή, πάντα προσέγγιζα την τέχνη από την ελληνική της πλευρά. Ήταν συμπτωματικό. Δεν υπήρχε καμιά ιδιαίτερη γραμμή από την οικογένειά μου ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, διάβαζα ελληνική λογοτεχνία. Μου άρεσαν πολύ οι Έλληνες ζωγράφοι. Θαύμαζα τον Τζαρούχη, τον Παρθένη. Διάβαζα Κόντοκλου. Δηλαδή, είχα ένα θαυμασμό για την νεοελληνική τέχνη. Οπότε το να ανακαλύψω ότι υπάρχει ένας Έλληνας συνθέτης, τυχαία, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει, ότι αυτό είναι μόνο οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι. Και τα δύο πρώτα έργα που άκουσα ήταν τα Μαγιοβότανα και η Λεβενδιά. Ακούγοντάς τα αυτά, άνοιξε μπροστά μου ένας κόσμος απίστευτος. Και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω μουσική.
Δεν γεννηθήκατε στην Ελλάδα.
Έχετε
γεννηθεί στο...
Έχω γεννηθεί στο Ζαΐρ.
Στο Ζαΐρ.
Στο Κόγκο.
Σημερινό Κόγκο, ναι. Πόσο επηρέασε αυτό? Αυτή τη στάση που είχατε απέναντι στα ελληνικά πράγματα?
Καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, πέρα από κάτι το εξωτικό που υπάρχει στην αρχή του βιογραφικού μου, το οποίο το βάζω ακριβώς έτσι για να ξεκινάει το βιογραφικό με ένα μυστήριο. Πολλές φορές έχω έρθει στην σκέψη και στην ιδέα να το αφαιρέσω τελείως, ας πούμε, και να βάλω μόνο τη χρονολογία. Αλλά έτσι, όταν ξεκινάς να διαβάζεις ένα βιογραφικό και λέει γεννήθηκε στην Κεντρική Αφρική κτλ. Μάλιστα, γι' αυτό δεν λέω και το Κονγκό ακριβώς καμιά φορά. Λέω γεννήθηκε στην Κεντρική Αφρική, έτσι το αφήνω αφηρημένα. Καμία σχέση. Στην Ελλάδα ήρθα πολύ μικρός. Δηλαδή, δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από την Αφρική. Αλλά για μένα το ελληνικό στην τέχνη, ας πούμε, κυρίως, ήταν αυτογνωσία. Δηλαδή, μέσω αυτού καταλάβαινα που βρίσκομαι τώρα
και από πού προέρχεται
και από πού προέρχομαι και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα, τα τελευταία χρόνια διαβάζω πολύ περισσότερη ξένη λογοτεχνία από ελληνική. Ήρθε η σειρά της. Θαυμάζω περισσότερους ξένους ζωγράφους και τα λοιπά. Δηλαδή, αλλά θέλω να πω, η αυτογνωσία μου ξεκίνησε από την προσέγγιση αυτή.
Έχετε μελετήσει το έργο του Μανώλη Καλομύρη όσο λίγη. Έχετε γράψει και βιβλίο,
ναι, ναι,
γι' αυτό. Τι σας τραβάει προς αυτόν, τι συνεχίζει να σας τραβάει προς αυτόν?
Καταρχάς, πέρα από το ότι έχω κάτι μια προσωπική, δηλαδή κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο δεν ερμηνεύεται ούτε λέγεται με λόγια, γιατί το είπα και προηγουμένως, ήταν αυτός που μου άνοιξε, πώς το λένε, το δρόμο προς τη μουσική. Και αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ. Και όπως με τον πατέρα μας έχουμε έτσι μια σχέση αγάπης και μίσους και κριτική σκέψη κτλ., έτσι και εγώ με τον Καλομύρη έχω μια τέτοια σχέση. Ο Καλομύρης εμένα με αφορούσε τότε και με αφορά σήμερα σαν ένας άνθρωπος με ισχυρή πίστη. Δηλαδή βλέπω δηλαδή στο έργο του έναν άνθρωπο με πίστη, με πολύ ταλέντο σε αυτό που προσπαθούσε να κάνει. Δηλαδή έχει γράψει έργα που είναι αριστούργηματα. Γι' αυτό ακριβώς και κάποτε τσακωνόμουν για τον Καλομήρη πολύ συχνά. Δηλαδή άμα άκουγα κάποιον και έλεγε κάτι κατά του Καλομήρη, γινόμουν θηρία. Λοιπόν, και έβρισκα... Όχι, καθόλου. Έβρισκα τον καλό κακό μου εαυτό και γινόμουν επαναστάτης, ας πούμε, και έλεγα δεν ξέρεις τι σου γίνει, δεν ξέρεις τι λοιπά. Τώρα έχω μαλακώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα κάποιος μου πει του Καλομήρη είναι ο χειρότερος θέτης όλων των εποχών, τον κοιτάζω με ηρεμία και λέω, εντάξει, είναι η άποψή σου. Το θέμα είναι ότι η μουσική του Καλομήρη θα ζήσει και σε 100 χρόνια από σήμερα εμείς δεν ξέρω αν θα πεζόμαστε, αλλά ορισμένα από τα έργα του Καλομήρη θα παίζονται οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό λοιπόν που βλέπω λοιπόν στον Καλομήρη είναι η πίστη του σε πολύ ψηλά ιδανικά, ο σταθερός προσανατολισμός του στη μεγάλη μουσική. Δηλαδή ενώ η Ελλάδα έχανε το δρόμο της, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, αυτό, η μουσική με ομικρόν γιώτα, η μουσική με ήττα, όλα κτλ. Ο Καλομήρης εκεί έμεινε, δηλαδή σε όλη τη ζωή εκεί. Συμφωνική μουσική, όπερα, τραλίτ, αυτό, δηλαδή έμεινε σταθερά προσανατολισμένος, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια γλώσσα. Δηλαδή επομίστηκε δηλαδή ένα βάρος. Δηλαδή, λοιπόν, το οποίο σε ορισμένα έργα το κατάφερε, σε ορισμένα έργα δεν το κατάφερε, όπως ήταν απολύτως φυσικό. Δεν λέω ότι όλα ήταν αριστουργήματα. Πάντως το βιβλίο που αναφέρατε πριν ήταν ακριβώς για μένα το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης. Δηλαδή τακτοποίησα τα χειρογράφα του, δούλεψα στο αρχείο πολλά χρόνια, όλα αυτά. Και κάποια στιγμή όλες αυτές οι γνώσεις που συγκεντρώθηκαν στο νου μου γύρω από τον Καλομήρη βρήκαν διέξοδο σε αυτό το βιβλίο, το οποίο.
Είναι μια κατασταλαγμένη συλλογή.
Ναι, είναι ένας κατάλογος έργων με πλήρεις πληροφορίες και δηλαδή λιματικά, δηλαδή γύρω από το έργο του, ας πούμε, ό,τι μπορούσα να κάνω. Αν και αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι έχω προλογίσει, δηλαδή το ξέρουν οι ειδικοί, έχω προλογίσει την έκδοση των απομνημονευμάτων του σε ηλικία 19 χρονών. Δηλαδή ήμουν 19 ετών όταν έγραψε τον πρόλογο σε αυτό το βιβλίο και ήταν η πρώτη πλήρης έκδοση των απομνημονευμάτων, 1988.
Πιθανό τότε η συνέστηση του τι ακριβώς ήταν αυτό δεν ήταν...
Καμία, δηλαδή τώρα θα το έκανα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή τότε με μεγάλο άγχος. Τώρα έχετε ότι είχα την παρόρμηση της ηλικίας.
Τι έχετε πάρει μέσα από όλη αυτή τη διεργασία εσείς μεθοδολογικά?
Από τον Καλομήρη.
Από τον Καλομήρη.
Σχεδόν τίποτε. Δηλαδή κάποιοι που, πώς το λένε, έχω ακούσει και αρνητικά σχόλια για τη δική μου τη μουσική από κάποιους, ότι κάποιος κάποτε σχολίασε, λέει, ο Τσαλαχούρης δεν είναι τίποτα σπουδαίο, σαν Καλομήρης είναι. Εγώ δεν έχω κανένα έργο που να μοιάζει με τον Καλομήρη. Αυτό που έχω πάρει από τον Καλομήρη είναι ένας τρόπος σκέψης. Και αν γιατί είναι η πρώτη φορά που το σκέφτομαι αυτό, να το διατυπώσω, μάλλον ένα τρόπο προσέγγισης του λόγου. Δηλαδή έχω διδαχθεί πολλά από τον τρόπο που ο Καλομήρης έχει αντιμετωπίσει τα ελληνικά στη μελοποίησή τους. Δηλαδή την ποίηση, δηλαδή πώς έχει αντιμετωπίσει ο Καλομήρης την ποίηση, αυτό με έχει απασχολήσει.
Ηχητικά την ελληνική γλώσσα.
Ναι, πώς έχει προσεγγίσει το λόγο, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που μάλλον το έχω σκεφτεί ότι με ενδιαφέρει. Από τη συμφωνική του γλώσσα ή από τη γλώσσα του της μουσικής δωματίου και τα λοιπά, περισσότερο μια εντύπωση έχω στο μυαλό μου, περισσότερο μια εντύπωση, αλλά σαν χαρακτήρες είμαστε τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή τη δύναμη του Καλομήρη στα γρήγορα μέρη, και εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο.
Η γνώμη σας για το Σκαλκότα και κατά πόσο επομίστηκε και αυτό σε ένα κομμάτι της δημιουργίας της γλώσσας της ελληνικής μεγάλης μουσικής?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, ποια είναι η γνώμη του Σκαλκότα? Ο Σκαλκότα είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θαυμάζω απίστευτα την τεχνική του και ιδίως τη δική του πίστη σε αυτό που έκανε. Αυτό δηλαδή πιστεύω ότι είναι πιο ισχυρό και από την ίδια του τη μουσική. Απ' την άλλη μεριά νιώθω μια απόσταση από το δεκάφωγκο συντακτικό και λεξιλόγιο. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Αλλά ορισμένα έργα του από αυτά που αγαπώ πάρα πολύ, κάποια από αυτά είναι και δωδεκάθετα. Ξέρω κάποια από τα κουαρτέτα ή ας πούμε, θαυμάζω πάρα πολύ το κονσέρτο για βιολί. Θεωρώ, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι είναι το καλύτερο ελληνικό κονσέρτο για βιολί με απόσταση από όλα τα άλλα. Και ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως της γενιάς αυτής. Αυτό όμως που με προβληματίζει στο Σκαλκότα πολλές φορές και νομίζω ότι σε εισαγωγικά οι διεθνιστές δεν το καταλαβαίνουν ή τουλάχιστον κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, είναι το πως προσπάθησε ο Σκαλκότας να διαχειριστεί αυτό στην ελληνικότητά του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Δηλαδή?
Διότι βλέπει κανείς ότι ο Σκαλκότας, ενώ είχε σαφή πίστη πάνω στο δωδεκάθογκο, στην ατονική μουσική, σε όλη του τη δημιουργική περίοδο προβληματίζεται πάνω στην ελληνική μουσική. Και δεν μιλάω για τους 36 ελληνικούς χώρους μόνο. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου, του τονικό. Ξέρω, του Μαγιού τα Μάγια, η θάλασσα, δηλαδή πολλά κομμάτια, τραγούδια, οτιδήποτε άλλο. Επειδή είμαι κακεντρεχής άνθρωπος, έχω βάλει σε φανατικό θαυμαστή του Σκαλκότα να ακούσει ένα από τα τραγούδια για φωνή και πιάνο και μόλις το άκουσε, με έκφραση αηδία στο πρόσωπο, είπε: «Τι είναι αυτό», μου λέει, «Καλομύρης». Και είπε και κανένα δύο άλλα ονόματα Ελλήνων συνθετών, το οποίο δεν είναι σωστό να αναφέρω, ως κάτι φοβερά υποτιμητικό. Δεν του αποκάλυψα ποτέ ότι ήταν Σκαλκότας, για να μην τον δυσαρεστήσω. Αλλά θέλω να πω ότι.
Αλλά εσείς το διασκεδάσατε.
Εγώ το διασκεδάσα πάρα πολύ, γιατί όπως είπα είμαι κακόβουλος. Αλλά το θέμα είναι ότι το τραγούδι αυτό είναι ένα αριστούργημα. Είναι δηλαδή μια επεξεργασία ενός δημοτικού τραγουδιού από το Σκαλκότα για φωνή και πιάνο, αριστούργηματική. Λοιπόν, και αυτό. Δεν μας έχει πρόβλημα ότι ο Σκαλκότας σε όλη του τη ζωή είχε αποτύπωνε στο χαρτί ένα προβληματισμό διαχείρισης της ελληνικότητας. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο Σκαλκότας δεν έφευγε τόσο νέος, όχι απλώς δεν θα, δηλαδή, όχι απλώς θα διατηρούσε τον τίτλο του πρώτου συνθέτη της γενιάς του, αλλά θα τον είχε επεκτείνει και στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και πιστεύω ότι ο τελικός του στόχος θα ήταν αυτός ο συγκερασμός. Δηλαδή η μοντέρνα γλώσσα που υπηρέτησε τόσο πιστά και σπούδασε με μια ελληνικότητα. Γιατί νομίζω ότι ο ίδιος το καταλάβαινε.
Αλλά δεν είχε καταφέρει το αδιέξοδο.
Καταλάβαινε το αδιέξοδο. Ότι μέσα σε αυτό το γενικό διεθνές πράγμα είσαι ένας από τους πολλούς. Μπορεί και κανείς. Ενώ ενώ η ταυτότητα. Γιατί αυτό το ελληνικό, μερικοί το παρεξηγούν. Δηλαδή σου λένε ότι μιλάει όλος για ελληνικότητα και το ταυτίζουν με έναν εθνικισμό. Ή με αυτό. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μακριά από εμάς και έξω από εμάς. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για μια. Για το πώς διαχειρίζεσαι το γεγονός ότι μένεις, ας πούμε, στην Αθήνα. Δεν μένεις στη Βοστόνη, δεν μένεις στο Βερολίνο. Τι να κάνουμε τώρα. Μένεις στην Αθήνα. Μιλάς μια διεθνή γλώσσα. Δεν μπορείς να ξεχνάς ότι μένεις στην Αθήνα. Ότι διαβάζεις ελληνικά, ότι. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
Γιατί προτιμάτε τις κλασικές μορφές σύνθεσης συνήθως, συμφωνίες, κονσέρτα.
Καταρχάς γιατί είναι προκλητικό. Τόσο απλό. Είναι προκλητικό. Και νομίζω ότι η μη χρήση τους είναι επεκφυγή. Δηλαδή, πολλοί συνθέτες, όχι μόνο της γενιάς μου και της προηγούμενης γενιάς και της πιο πριν, απέφευγαν τη φόρμα, διότι η φόρμα σε κρίνει σαν συνθέτη. Δηλαδή, το να γράψεις ένα αφηρημένο συμφωνικό έργο και να του δώσεις έναν εφελώδη τίτλο.
Μια φαντασία, ξέρω.
Το δίνεις έναν εφελώδη τίτλο. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω κάποιον για να μην παρεξηγηθώ. Το να δώσει και μάλιστα ο τίτλος είναι και στα αγγλικά, έτσι λίγο. Και έτσι ένας τίτλος λίγο γερμανικός, ξέρω, έτσι λίγο μεταπρακτό, μεταπλασό αυτό και με το transcript αυτό έτσι. Μπορείς να δικαιολογήσεις οποιαδήποτε φόρμα, οποιαδήποτε ιδέα κτλ. Το να πεις όμως ότι αυτό είναι μια συμφωνία. Το οποίο δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία θα έχει τέσσερα μέρη και το πρώτο μέρος είναι σονάτα. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Γιατί όταν αποφασίζεις να γράψεις μια συμφωνία, σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου να αναμετρηθεί, όχι κατευθείαν Με τον Μπετόβεν, όχι με τον, με το σύγχρονο. Και αναμετράς, δεν ξέρω πώς είναι η λέξη, νομίζω ότι λέω λάθος. Και με τον Μπετόβεν και με τον Μάλερ και με τον Σνίτκε. Έτσι λοιπόν, βάζοντας μία κλασική φόρμα στην αρχή, για μένα η κλασική φόρμα ήταν μία πρόκληση. Δηλαδή έβαζα μπροστά μου μία κλασική φόρμα και προσπαθούσα να την κατακτήσω. Σήμερα αυθορμήτως σκέφτομαι κλασικά, δηλαδή το μυαλό μου πάει σε μία τέτοια φόρμα, και ακόμα και αν σκεφτώ μία ιδέα, ας πούμε λέω ένα παράδειγμα, εάν σκεφτώ μία ιδέα για ένα κουαρτέτο εγχόρδων, για να μην μιλάω αφηρημένα, θα το πω συγκεκριμένα. Είχα μία ιδέα για κουαρτέτο εγχόρδων. Φανταζόμουν μία πολύ αργή φούγκα, έτσι, αυτή και τα λοιπά, και ένα γρήγορο. Αυτό όλο προσπάθησα, αντί να το αφήσω σαν να είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι για κουαρτέτο εγχόρδων, τελικά έφτιαξα το τέταρτο κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο ήταν μια προέκταση των δύο αρχικών ιδεών. Δεν ήθελα να αφήσω δύο ιδέες σκέτες. Θεώρησα ότι ήταν πιο προκλητικό για μένα να πω ότι όχι, θα κάνω ένα τέταρτο κουαρτέτο. Μου πήρε περισσότερο καιρό, μπήκα σε μια σκέψη. Όχι, όχι, όχι. Έχω πει, πιστεύω στην κλασική φόρμα, και από ό,τι φαίνεται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη στροφή στις κλασικές φόρμες.
Άρα θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα νεοκλασικό. Όχι με την έννοια του κλασικού σε ήχο.
Όχι, 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 δεν το πιστεύω αυτό. Απλώς πιστεύω ότι πάλι, επειδή η μουσική είναι αμήλικτη και είναι και αντικειμενική. Δηλαδή, υποκειμενικά μπορεί κανείς να πει, ναι, μας αρέσει να λέμε ότι υπάρχουν υποκειμενικά πράγματα στην τέχνη. Και υπάρχουν πράγματα. Αλλά μερικά πράγματα γίνονται αντικειμενικά από το χρόνο. Και από το κοινό και από τους ίδιους ανθρώπους που δουλεύουν στη μουσική. Κάποια στιγμή η ίδια η μουσική, ο ίδιος ο χρόνος, η ίδια η μουσική με όμικρον ιώτα ξεχώρισαν την ήρα από το σιτάρι, και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι δεν ήταν τυχαίο ότι μετά από αιώνες μουσικής προέκυψαν αυτές οι φόρμες. Και μετά από μια θητεία δεκαετιών σπασίματος αυτών των όλων αυτών των δοκιμών και όλων αυτών των καλουπιών που τα βλέπανε σαν, σαν την πιο στιγνή φυλακή και σαν το πιο... Λοιπόν, καταλάβανε ότι όχι, μπορεί και αυτά να χρησιμεύσουν ως φορείς ιδεών. Και τελικά βλέπουμε αυτές τις συνθέτες σύγχρονους, οι οποίοι ξαναγράφουν συμφωνίες, ξαναγράφουν κοντσέρτα, αλλά ενσωματώνοντας μέσα όλη την εμπειρία των προηγούμενων, και βλέπουν ότι αυτά απογειώνονται. Θα θυμίσω τη συμφωνία του Κορυλιάνο που ακούσαμε ζωντανά πριν από δύο-τρεις σεζόν, ξέρω, στην Κρατική, που είναι έργο συγκλονιστικό. Ή οι τελευταίες συμφωνίες του Σνίτκε. Λέω, σαν συμφωνίες. Λέω. Ή μερικά πολύ τελευταία κουαρτέτα που γράφονται τώρα, το 2009, το 2010.
Στο κάτω-κάτω και ο Μπετόβεν άλλαξε τη φόρμα, αλλά δεν την κατήργησε.
Ακριβώς.
Τη διεύρυνε.
Μα ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Το να καταργήσεις κάτι επειδή δεν μπορείς να το κάνεις, είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Τι, εγώ μπορώ να γκρεμίσω ένα σπίτι αμέσως, δεν ξέρω να το χτίσω. Οτιδήποτε μπορώ να κάνω. Το θέμα είναι ότι να έρθεις να συμπληρώσεις τα πράγματα, να τα προεκτείνεις, και η μαγική λέξη για μένα είναι να τα μετουσιώσεις. Να μετουσιώσεις τα, να τα κάνεις δικά σου. Βεβαίως, εάν πεις ότι μία σονάτα πρέπει να έχει δύο θέματα, το πρώτο θέμα πρέπει να είναι έτσι και το δεύτερο θέμα να είναι σε μια άλλη τονικότητα και να κάνω αυτό. Λοιπόν, βεβαίως αυτό, άμα το κάνεις έτσι ως κλισέ, θα σε καπακώσει, θα σε στενέψει. Και βεβαίως δεν θα μπορέσει να εκφραστεί. Θα εκφραστεί αυτό μέσα από σένα. Δεν θα εκφραστεί εσύ. Λοιπόν, αν όμως καταλάβεις, κάτσε και να μελετήσεις, γιατί όλα αυτά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ. Όλα αυτά απαιτούν κόπο. Είπατε, ας πούμε, ότι για τον Μπετόβεν. Το να μελετήσεις τα έργα του Μπετόβεν και να δεις τελικά αυτός τι έκανε. Και να δεις πώς προέκυψε αυτή η φόρμα. Όχι να πάρεις τον κανόνα και να πεις ότι το δεύτερο θέμα είναι στη Δεσπόζουσα. Στη Δεσπόζουσα το θέμα ήταν εκείνη την εποχή για λόγους πρακτικούς. Να καταλάβεις γιατί πρέπει αυτά τα δύο θέματα να είναι αντίθετα μεταξύ τους. Ή γιατί. Ή Ο Σωστακόβιτς έχει μια συμφωνία, η 14η συμφωνία του Σωστακόβιτς.
Όχι 7 μέρη, 8, 11.
Όχι, 14, 13 μέρη, πόσα είναι, ξέρω και τα λοιπά, που είναι τραγούδια. Λοιπόν, και λες τώρα, ένα συνθέτη σαν τον Σωστακόβιτς, ο οποίος έχει γράψει πριν 13 συμφωνίες, οι οποίες είναι σε 4 μέρη, σε 5 μέρη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, με χοροδία, χωρίς χοροδία, όλα αυτά τα πράγματα. Πώς, γιατί ονομάζει συμφωνία αυτό το έργο? Λοιπόν, που δεν έχει σπάει τελείως τύπου, δηλαδή καμία σχέση φόρμα. Δηλαδή αυτό μας το βάλουν να το ακούσεις, σε καθίσουν σε μια καρέκλα να το ακούσεις σε μια συναυλία, μόλις τελειώσει θα πεις ένας πολύ ωραίος κύκλος τραγουδιών. Λοιπόν, έχει κάτι να αναρωτηθεί, γιατί είναι στέτης Σωστακόβιτς, το όνομα σε αυτό συμφωνία. Εάν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, και μπορεί να γράψει και αυτός μια συμφωνία, αλλά πρέπει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Καθόλου απλό.
Θέλει και κόπο και χρόνο.
Θέλει κόπο και χρόνο.
Και όσο περνά τα χρόνια είναι και περισσότεροι αυτοί που πρέπει να μελετηθούν για να μπορέσει να πας και πιο μπροστά.
Ασφαλώς. 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 Χίλια χρόνια να ήταν η ζωή του ανθρώπου, όλη η μουσική που έχει γραφτεί δεν σε φτάνει να την ακούσεις. Εγώ κάθε πρωί που ξυπνάω αυτό σκέφτομαι. Ότι κοίταξε να δεις πόσα πράγματα δεν ξέρω. Πόσα πράγματα δεν έχω ακούσει. Πόσα πράγματα. Και απ' την άλλη νιώθω και μια ευτυχία για το πόσα πράγματα ακόμα έχω να ανακαλύψω. Θυμάμαι, δεν ξεχνάω ποτέ. Ότι σε αρκετά μεγάλη, δηλαδή σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ ήξερα πολύ καλά κάποιες συμφωνίες του Μπετόβεν, αγνοούσα τελείως την έκτη. Αδιαπίστευτο, την ποιμενική. Την αγνοούσα τελείως. Δηλαδή, ήξερα τη δεύτερη, ας πούμε, ήξερα την όγδοη, ήξερα καλά την ένατη, την πέντε, την εφτά, που είναι η πιο αγαπημένη μου από όλες. Λοιπόν, μου είχε ξεφύγει η έκτη και κάποια στιγμή. Ξέρω, ήμουν 18, 19 χρονών και λέει, κάποιος μίλησε για την έκτη και εγώ είπα πάρα πολύ δειλά, περιμένοντας τη γενική κατακραυγή, ότι δεν την έχω ακούσει ακόμα την έκτη. Και θεωρούσα ότι ήταν έγκλημα. Και τότε έσκασε ένα χαμόγελο αυτός που μίλαγα μαζί του και μου λέει, αχ, μου λέει, τι τυχερός που είσαι, μου λέει. Τι τυχερός που είσαι, μου λέει, που δεν έχεις ακόμα αυτή την εμπειρία να ακούσεις για πρώτη φορά την έκτη. Και τώρα καμιά φορά, αν μου πει κάποιος, ξέρεις, δεν έχω ακούσει ποτέ, ξέρω εγώ, το θαυμαστό Μανδαρίνο του Μπάρτο, ξέρω εγώ, το τάδε έργο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, αντί να του πω πω δεν έχεις ακούσει, λέω, αχ, τι τυχερός που είσαι. Και σκέφτομαι τώρα πώς θα ήταν αν με τη μουσική που έχω ακούσει μέχρι τώρα και με τη μουσική που έχω γράψει μέχρι τώρα, αν τώρα ακούγα την έκτη συμφωνία του Μπετόβεν για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς θα ήταν αυτή η εμπειρία, και ζηλεύω τους ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει κάτι.
Έχει η μουσική βέβαια την ευχέρεια, σε αντίθεση με τα βιβλία, μια συμφωνία που κρατάει 40 λεπτά ή μία ώρα, να την ακούς όταν είσαι 15 και να την ξανακούς όταν είσαι 60. Που λένε, ας πούμε, ότι ένα βιβλίο όταν το διαβάσει σε διαφορετικές ηλικίες έχει.
Ναι, εγώ το κάνω,
λέει,
συχνά,
άλλα πράγματα.
Το κάνω συχνά.
Υπάρχουν βιβλία που έχεις το χρόνο να τα διαβάσεις και υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι πολύ μεγάλα ή πολύ πιο.
Πυκνά. Λατρεύω τα μεγάλα βιβλία.
Δίνουν μια ηρεμία, σίγουρα.
Δεν είναι θέμα ηρεμίας.
Όχι, ηρεμία, ενώ σε αναγκάζουν να μπεις εκεί μέσα και
ακριβώς
να αφήσεις πράγματα απ' έξω.
Ακριβώς. Έχω γράψει ένα βιβλίο μου που κυκλοφορεί δοκίμιο, που λέγεται Η Λύπη του Χρόνου, που ήταν σκέψεις για την Τρίτη μου Συμφωνία. Μιλάει για το χρόνο γενικά και για το πώς τον αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Μια από τις ελλείψεις του βιβλίου είναι ότι δεν έχω, επειδή ακριβώς μιλούσα κυρίως για τη μουσική, δεν έχω μιλήσει πολύ για το χρόνο των βιβλίων. Θεωρώ ότι τα μεγάλα βιβλία, δηλαδή τα πολύτομα βιβλία, διαχειρίζονται τον χρόνο του αναγνώστη με μαγικό τρόπο. Γιατί είναι σαν να ζεις μια παράλληλη ζωή, διότι αναπτύσσονται σε τόσο μεγάλο χρόνο. Και επειδή και ο πραγματικός χρόνος του βιβλίου διαρκεί περισσότερο από ενός κανονικού βιβλίου, ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ο Ιωσήφ και οι αδελφοί και τα αδέλφια του Τόμας Μαν, που είναι ένα τετράτομο πολυσέλιδο βιβλίο. Εκεί υπάρχει ένας τεράστιος χρόνος που διαρκεί η ιστορία του βιβλίου. Υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος που διαβάζεις εσύ το βιβλίο. Υπάρχει ένας άλλος χρόνος που σκέφτεσαι το βιβλίο, που το θυμάσαι. Δηλαδή υπάρχουν πολύ παράλληλοι χρόνοι. Αυτό νόμιζα κάποτε ότι μόνο η μουσική μπορεί να το κάνει. Όχι, το κάνουν και τα πολύ μεγάλα βιβλία.
Θέλει τεράστια μαεστρία και αυτό.
Ναι, ναι. Αλλά σήμερα ο χρόνος
Λιγοστεύει στους
ανθρώπους. Ο χρόνος λιγοστεύει, ναι, γιατί έχουμε αλλάξει τη σχέση μας με τον χρόνο.
Σας είναι εύκολο ή δύσκολο να συνθέσετε?
Πάρα πολύ δύσκολο.
Στο δικό μου το μυαλό είναι Μότσαρτ ή Μπετόβεν. Δηλαδή στο χαρτί ή στο μυαλό. Ο Μότσαρτ μάλλον
τα συνέχεια. Καταλαβαίνω τη διαφορά. Καταλαβαίνω τη διαφορά.
Στο μυαλό και ο Μπετόβεν.
Όχι, 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 όχι. Εγώ μάλλον είμαι προς το Μπετόβεν. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή δουλεύω πολύ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν ήταν να είναι κάτι προς το μυαλό, πιστεύω ότι θα μου ήταν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή βασανίζομαι. Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι επειδή ακριβώς γράφω πολύ, πιστεύουν ότι ήμουν εύκολο. Δηλαδή ένας συνάδελφος κάποιος μου είπε ότι θαυμάζω το μεταβολισμό σου, μου είχε πει τη φράση αυτή. Δηλαδή ότι διαβάζεις ένα βιβλίο και σκέφτεσαι ότι θα γράψεις κάτι και μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το έχεις κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι γράφω εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι έχω εσωτερική πίεση μεγάλη. Γράφω πάρα πολλές ώρες. Καταρχάς γράφω κάθε μέρα. Δηλαδή δουλεύω κάθε μέρα. Δεν είναι η σύνθεση για μένα μια δουλειά περιστασιακή, ότι περιμένω να μου έρθει έμπνευση κτλ. Πιστεύω ότι είναι μια χειρονακτική εργασία που εξασκείται. Ότι πρέπει να καθίσεις να δουλέψεις. Δηλαδή και αν δεν γράφω κάτι συγκεκριμένα, θα τακτοποιήσω πάρτες, θα ενοχιστρώσω κάτι, θα τελειώσω κάτι, θα έχω αφήσει κάτι μητελές. Δηλαδή πιστεύω ότι η σύνθεση είναι ένας τρόπος ζωής και ένας τρόπος διαχείρισης της τεχνικής, του χρόνου, των μολυβιών, των χαρτιών. Δηλαδή είναι ένα πράγμα αυτό. Δεν μπορώ να ταξιδέψω χωρίς χαρτιά μαζί μου, δεν πάω ποτέ κάπου χωρίς να έχω πάρει μαζί μου δουλειά. Ποτέ δεν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο, με ένα τρένο, χωρίς να έχω μαζί μου μια παρτιτούρα να χαζεύω, να διορθώνω, να βάζω δυναμικές, να... Ποτέ, δεν... Ποτέ.
Το κλισέ του συνθέτη, ο οποίος ξυπνάει στη μέση της νύχτας και του έρχεται μια ιδέα και τη γράφει, πώς δημιουργήθηκε?
Δεν το ξέρω.
Και γιατί συνεχίζει να υπάρχει, ενώ σε πολλές συνεντεύξεις έχω διαβάσει και έχω ακούσει...
Δεν το ξέρω, πάντως θα το πω ευθέως ότι μου έχει τύχει. Αλλά δεν μου έχει τύχει γιατί μου ήρθε ξαφνικά και φοβήθηκα μην τη χάσω. Μου έχει τύχει διότι έχω αγωνία για κάτι και έχω ξυπνήσει τη μέση της νύχτας από μια γενικότερη αγωνία. Και η διέξοδος αυτής της αγωνίας είναι να καθίσω να γράψω. Δεν νομίζω ότι έχω ξυπνήσει επειδή κατέβηκε ο Άγγελος Κυρίου, ας πούμε, στο κεφάλι μου και μου είπε ότι ξέρεις, εκεί αντί για να ντο θα βάλεις ένα ρε μπεμόλ. Όχι. Λοιπόν, αλλά πράγματι θα πω κάτι όμως. Για να μιλάμε ρεαλιστικά. Γιατί δεν είναι όλα μεταφυσικά. Εάν κάποιος γράφει κάτι και βρίσκεται, ας πούμε, στο τελείωμά του, βρίσκεται δηλαδή στην κορύφωσή του, βρίσκεται. Ας πούμε στο συναισθηματικό του πυρήνα, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω αυτό, και είσαι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα,
η λύση να βρεθεί.
Όχι, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από αυτό. Εδώ ξυπνάς μέσα στη νύχτα, όταν είσαι ερωτευμένος. Λοιπόν, ξυπνάς μέσα στη νύχτα και θες να πάρεις ένα τηλέφωνο, θέλεις να βγεις στο δρόμο και να περπατήσεις και να πας στο σπίτι απ' έξω. Εάν γράφεις κάτι λοιπόν, και εκείνες τις μέρες δεν θα ξυπνήσεις μέσα στη νύχτα από μια βαθύτερη αγωνία και βεβαίως δεν θα βρεις τη διέξοδο στο να κάτσεις να γράψεις, βεβαίως. Την περασμένη, πριν από δύο Κυριακές, ήμουνα στο τελείωμα μιας σκηνής από την όπερα που γράφω τώρα και εκείνη την Κυριακή έλειπε η γυναίκα μου με τα παιδιά από το σπίτι και είχα χρόνο. Έγραψα 11 ώρες. Δηλαδή με το ρολόι. Δηλαδή ήμουνα καθισμένος στο πιάνο και στο γραφείο 11 ώρες. Σκεφτόμουνα μετά ότι πώς θα βγω από αυτό το πράγμα. Πώς θα βγω.
Είναι σαν τα βιβλία όμως.
Ναι, ναι, πώς θα βγω.
Δεν θες να τελειώσει.
Τελικά, ναι, ναι, και τελικά τι έκανα. Δηλαδή το τελείωσα αυτό το πράγμα. Και ο λόγος που συνειδητοποίησα μετά ότι ο λόγος που το έκανα ήταν ότι εάν είχα σταματήσει στις 9 ώρες ή στις 8 ώρες ή ακόμη και στις 10 ώρες και είχα αφήσει μια εκκρεμότητα, είναι βέβαιο ότι αυτό θα με απασχολούσε. Δεν ξέρω αν θα ξύπναγα στη νύχτα, δεν το ξέρω αυτό, αλλά πάντως το σίγουρο είναι ότι θα ένιωθα ότι έχω μια εκκρεμότητα και είπα ότι όχι, πρέπει να τελειώσω. Έβαλα ένα στόχο, το τελείωσα και έπεσα μετά να κάνω έναν απίστευτα ανήσυχο ύπνο.
Πόσο ανοιχτά πρέπει να είναι τα αισθητήρια ενός δημιούργου, από τι μπορεί να έμπνευστεί? Είναι εσωτερικό όλο αυτό σαν διεργασία ή τα εξωτερικά ερεθίσματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο?
Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι όσο ισχυρά είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα, άλλο τόσο ισχυρά είναι και τα εσωτερικά. Απλώς νομίζω ότι ο κάθε δημιουργός, ανεξάρτητα από το ποια τέχνη υπηρετεί, είναι υποχρεωμένος από κατασκευή, από το εργοστάσιο δηλαδή, είναι υποχρεωμένος να υπακούει και στα εξωτερικά και στα εσωτερικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει δημιουργός που δεν επηρεάζεται από, τα εξωτερικά, από εξωτερικά ερεθίσματα, όπως ότι υπάρχει δημιουργός που κάποια στιγμή δεν υποκύπτει, για να το πω έτσι, στα εσωτερικά. Εγώ προσωπικά έχω εμπνευστεί από πάρα πολλά πράγματα. Από έναν άνθρωπο, από ένα ταξίδι, από κυρίως από τα βιβλία, από πίνακες, από χρώματα, από οτιδήποτε, από μια χρονική περίοδο, από μια ανάμνηση. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αν τα αθροίσω όλα αυτά, μπορεί να βγει ότι μάλλον η λογοτεχνία είναι το πρωτεύον. Αλλά όμως, πολύ συχνά υπάρχει ένα εξωτερικό ερέθισμα που μπορεί να είναι καθημερινό. Μπορεί να είναι πολιτική, μπορεί να είναι ιστορία, μπορεί να είναι ένα γεγονός πραγματικό, ένας άνθρωπος που μπορεί μέσα σε ένα βιβλίο να βρει μια έκφραση. Δηλαδή, μπορεί να μου δώσει το βιβλίο τη φόρμα, συσσαγωγικά, που θα δώσει σχήμα σε ένα γεγονός που συνέβη στη ζωή και αυτό μετά να γεννεί στη μουσική. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το περιγράψω. Πάντως αυτό είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που νομίζω ότι όποιος πάει να το περιγράψει θα κάνει λάθος. Νομίζω ότι αυτοί που περιγράφουν την έμπνευσή τους είναι αυτοί που την εφευρίσκουν. Δηλαδή αυτοί που τη σκέφτονται με σχέδιο. Ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Τώρα μπορεί να φαίνεται ότι αντιφάσκω λέγοντας πριν ότι αυτό.
Άλλο η οργάνωση.
Ναι, ναι, άλλο το... ακριβώς αυτό θέλω να πω.
Αλλά
ακριβώς. Λοιπόν, εκεί βεβαίως μπορεί να σκεφτείς. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτός. Ας πούμε, καταρχάς, εμένα μου έχει τύχει να γράφω 2 και 3 πράγματα ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Διότι ένα έργο είχε δρομολογηθεί και ξέρω εγώ το ενορχίστρωνα. Ταυτόχρονα διάβασα κάτι και άρχισα να γράφω κάτι άλλο και μπορεί ένας φίλος να μου ζήτησε να του φτιάξω κάτι και εκείνη τη στιγμή με το που μου το ζήτησε, δηλαδή, γιατί γενικά δεν γράφω έπειτα από παραγγελία, ο τρόπος που μου το ζήτησε να γέννησε στο μυαλό μου μια ιδέα και να είπα όχι, θα το κάνω. Άρα δεν υπάρχει συνταγή ή η ερμηνεία.
Ο κάθε συνθέτης δημιουργεί μόνος του τους
ακριβώς,
μηχανισμούς.
Ακριβώς, μόνος του τους μηχανισμούς. Αλλά πιστεύω ότι ο καθένας είναι ανοιχτός σε όλα. Δηλαδή, εάν κάποιος αποφασίσει να γράψει ένα έργο και την ώρα που βαδίζει στο δρόμο, από την ώρα που το αποφασίζει μέχρι να φτάσει σπίτι του, μπορεί να συμβούν πράγματα σε αυτή τη διαδρομή που μπορεί ή να τον πείσουν ότι πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε ή και να τον αποτρέψουν στο να το κάνει.
Ή να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα, το πώς
το έχει δηλαδή.
Άρα μετά από όλα αυτά τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη δικιά σας συλλογιστική για τη σύνθεση, γενικότερα η μουσική τι είναι για σας?
Επικοινωνία.
Ο πρωταρχικός λόγος δηλαδή.
Πρωταρχικός λόγος.
Που ακούτε μαζί με κάποιον ή που...
Όχι, επικοινωνία. Εγώ δηλαδή πιστεύω στην... κοινωνική διάσταση της μουσικής. Πιστεύω ότι όταν η μουσική δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα, σε εισαγωγικά δεν είναι μουσική. Δηλαδή το λέω τόσο απόλυτα. Άρα για μένα η μουσική είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή, ξαναγυρίζω πάλι στο ίδιο. Διαβάζω ένα βιβλίο, γράφω μουσική γιατί θέλω να πω σε κάποιους ανθρώπους ότι αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή σκέφτομαι κάποια πράγματα, έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα και μέσω της μουσικής θέλω να τα μοιραστώ στους άλλους, με τους άλλους. Έτσι μου αρέσει να ακούω μουσική ζωντανά κυρίως, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαι με άλλους ανθρώπους όταν ακούω μουσική. Έτσι θέλω να επικοινωνώ με τους μουσικούς, θέλω οι μουσικοί να λένε ότι παίζουμε αυτό το κομμάτι του τάδε. Δηλαδή για μένα η μουσική είναι ένας τρόπος να υπάρχω ανάμεσα στους ανθρώπους και να διαχειρίζομαι τον κόσμο μου. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Όταν αυτή η περίφημη φράση που λέει ότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος είναι σαν να πεθαίνει ολόκληρος ο κόσμος, ότι είναι κοσμογονικό το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, δηλαδή κοσμογονικό από την ανάποδη πλευρά, ότι πεθαίνει ένας άνθρωπος. Ακριβώς γιατί ο τρόπος που ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται ολόκληρο τον κόσμο είναι μοναδικός. Εγώ λοιπόν έχω βρει μέσω της μουσικής τον τρόπο και να κατανοώ τον κόσμο, δηλαδή μόνο μέσα από τη μουσική μπορώ να κατανοήσω τον κόσμο, και ταυτόχρονα περνάω μέσα από το νου μου τον κόσμο αυτόν και προσπαθώ να δείξω στους άλλους ανθρώπους πώς εγώ βλέπω τον κόσμο αυτό. Και ταυτόχρονα μιλάω και μεταξύ τους. Γιατί από τον τρόπο που δέχονται τη μουσική μου, καταλαβαίνω αν αυτό που τους λέω, αν αυτό που τους λέω, είναι, κάνω ένα διάλογο μεταξύ τους.
Είναι κατανοητό.
Είναι κατανοητό. Να το πω αλλιώς. Θαύμαζα και θαυμάζω πάρα πολύ τον Νίτσε. Δεν συμφωνώ όχι απολύτως. Ελάχιστα πράγματα είναι αυτά που με βρίσκουν σύμφωνο με αυτά που λέει. Που λέει ο τρόπος που τα λέει όμως είναι για μένα κάτι το συγκλονιστικό. Και κάποια βιβλία του τα θεωρώ μοναδικά. Ξέρω εγώ, τη Χαραυγή, τη Γέννηση της Τραγωδίας ή το Ζαρατούστρα, τα θεωρώ συγκλονιστικά βιβλία. Δηλαδή πιστεύω δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, δεν μπορώ να φανταστώ τον κόσμο χωρίς τον Νίτσε. Με τίποτα. Λοιπόν, κάποια στιγμή μαζεύτηκε στο μυαλό μου όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αυτό δημιούργησε την Τέταρτη Συμφωνία. Από εκεί και πέρα, ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί ήθελα να μιλήσω στους ανθρώπους συσσαγωγικά για τον Νίτσε, αλλά και ταυτόχρονα ήθελα να δω και πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον Νίτσε μέσα από τον τρόπο που εγώ τον σκέφτομαι. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας διάλογος. Το αν πέτυχε, δεν το ξέρω. Και για να είμαστε φιλαλήθεις, κανείς δεν το ξέρει. Ούτε αυτοί που μου είπαν ότι το έργο είναι ένα αριστούργημα, ούτε αυτοί που είπαν ότι το έργο δεν είναι τίποτα σπουδαίο, κανείς δεν το ξέρει. Ούτε εγώ δεν το ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και ότι αυτό ήταν για μένα η αλήθεια μου για τον Νίτσε. Άρα εγώ μίλησα στο κοινωνικό μου περίγυρο, δηλαδή όχι στους μουσικούς ή στο κοινό. Δηλαδή, σαν άτομο, μίλησα στην κοινωνία. Όλα αυτά ακούγονται πολύ
μεγάλα,
αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, σαν άτομο, δηλαδή όπως μιλάμε τώρα μεταξύ μας, αυτό ήταν ο τρόπος που μπορούσα να μιλήσω για το θαυμασμό μου για τον Νίτσε. Και όταν κανείς μιλάει για τον Νίτσε, στην πραγματικότητα δεν μιλάει για τον Νίτσε.
Μιλάει για αυτό μιλάει που έζησε ο ίδιος.
Ακριβώς, μιλάει για το πώς έζησε αυτός. Ή προτείνει μια λύση ή ένα τρόπο σκέψης σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Γιατί το να μιλήσεις για τον Νίτσε το 2010 είναι και αυτό μια στάση ζωής. Δηλαδή κάτι σημαίνει. Άρα όλα αυτά είναι έμπνευση, όλα αυτά είναι δουλειά. Άρα τώρα απαντάω σε προηγούμενες ερωτήσεις. Ναι. Όλα αυτά είναι ένα σύστημα στο οποίο καλό είναι κανείς να μην το πολύ ψάχνει. Καλό είναι κανείς να το κάνει.
Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζει τους μηχανισμούς που δουλεύει εσωτερικά ένας άνθρωπος.
Φυσικά.
Για να τους αποδέχεται κιόλας.
Φυσικά, εννοείται. Αυτό που δεν είναι σωστό, νομίζω, είναι κανείς να βάζει μπροστά του τη λογική και να αυτολογοκρίνεται ή να βλέπει τον εαυτό του με τα μάτια των άλλων. Αυτό δεν είναι καλό να το κάνεις ούτε στη ζωή. Πόσο περισσότερο να το κάνεις στην τέχνη γενικότερα. Ας μην το περιορίσουμε στη μουσική. Δηλαδή φανταστείτε εγώ να σκεφτόμουν και να έλεγα τώρα εγώ ας πούμε να γράψω τώρα ένα έργο για τον Νίτσε. Ποιος είμαι εγώ τώρα να γράψω για τον Νίτσε? Ή πώς είμαι μπανάλ να μιλήσω τώρα για τον ξεπερασμένο. Ή τώρα θα μου πούνε τώρα ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Δηλαδή να μπω σε μια διαδικασία να το δω με τα μάτια των άλλων και να αυτολογοκριθώ ή να μπω σε μια κατάσταση, πώς το λένε, απολογητική στο γιατί κάνω κάτι. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Εάν
και καλά κάνετε.
Η εσωτερική μου φωνή μου πει ότι θα γράψω αυτό, θα το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα αφήσω να το κρίνει το κοινό, η ιστορία κτλ. Η πρόθεσή μου, εάν φτάσει στη διπλή γραμμή της παρτιτούρας, στο τέλος, από εκεί και πέρα δεν μου ανήκει. Εάν η πρόθεσή μου είναι αδύναμη, δεν θα φτάσει στο τέλος της παρτιτούρας.
Έχετε απορρίψει έργα σας δηλαδή?
Φυσικά. Φυσικά. Και έργα που είχαν διπλή γραμμή στο τέλος. Αλλά έργα που είχαν, που τελειώσανε, όχι απλώς δεν τα έχω απορρίψει και που έχουν παιχτεί, αλλά που θέλω και να παίζονται. Θα μεταφέρω μια συζήτηση που είχα με έναν συνάδελφο κάποια στιγμή, που του είχα πει ότι εάν συζητάγαμε τις παραμονές της εκτέλεσης της τρίτης μου λειτουργίας στη Βουδαπέστη, και του έλεγα ότι από τις τρεις λειτουργίες, λέω τώρα έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω την τρίτη, γιατί ήταν η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, δεν την είχα ακούσει ποτέ. Από τη πρώτη και τη δεύτερη αγαπούσα πάρα πολύ την πρώτη, του λέω, και αν, λέω, τόσο πολύ την αγαπάω και πιστεύω σε αυτήν, που αν αύριο το πρωί, λέω, μου ζητούσε η χοροδία της ραδιοφωνίας του Βερολίνου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια χοροδία συγκλονιστική, μου ζητούσε ένα έργο για χοροδία καπέλα, θα έδινα την πρώτη λειτουργία, την οποία είναι το πρώτο μου έργο, το έγραψα 18 χρονών, 17,5 ξέρω πώς είναι, και μου λέει αντέχει. Λέω, γιατί να μην αντέχει? Δηλαδή, ένας συνθέτης, δηλαδή, ας πούμε, ο Μπετόβεν, όταν έγραφε την Ενάτη, αν του ζητάγανε να παίξουν τη δεύτερη, θα έλεγε όχι, 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 όχι. Αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα σημερινό. Αυτό το έργο έχει μέσα και αδυναμίες και το λεξιλόγιο μου εκείνης της εποχής κτλ. Αλλά είναι η αλήθεια μου. Έχω απορρίψει, ας πούμε, το πρώτο μου κουαρτέτο. Παραδείγματος χάρη. Ή με δισταγμό θα έφυγα να παιχτεί η πρώτη μου συμφωνία. Η πρώτη μου λειτουργία, όχι. Το δεύτερο κουαρτέτο, ναι. Το τρίτο, ναι. Όλα τα έργα αυτής της εποχής. Όλα αυτά θέλω να παίζονται. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν για τις νεφελώδεις φόρμες, που λέγαμε, οι φόρμες αντέχουν. Αν όμως έχεις γράψει ένα έργο με ένα τίτλο τρόπο με τα αυτό ναι, και τα λοιπά, που είναι κάτι μια εποχή, μόλις σου πούνε έχεις ένα κομμάτι για βιολί και πιάνο, όλοι λένε να σου γράψω ένα καινούριο. Ή θέλω να σου δώσω ένα κομμάτι που είναι στα τελευταία 2-3 χρόνια. Γιατί όταν ακολουθείς την επικαιρότητα με την κακή έννοια,
ναι,
το έργο παλιώνει, όπως μεγαλώνεις και εσύ. Και δεν σε εκφράζει βέβαια. Και λες πω, όχι, αυτό είναι παλιό, όχι, 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 αυτό είναι χάλια, αυτό, όχι, αυτό. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τα έργα πρέπει να έχουν. Γιατί αν το έργο έχει την αλήθεια σου μιας εποχής, είναι όπως βλέπεις μια φωτογραφία σου παλιά.
Δεν τις απορρίπτεις.
Λες, κοίταξε πώς ήμουν τότε, ωραίος ήμουνα. Ή βλέπεις μια φωτογραφία σου καινούργια και λες που έχω μεγαλώσει τώρα, χάλια είμαι. Λοιπόν, βλέπεις μια φωτογραφία σου που 10 χρόνια και λες, κοίταξε, ωραίος ήμουνα τότε. Βλέπεις ένα γράμμα σου. Λέω, όχι, όχι. Εγώ θέλω να παίζονται όλα μου τα κομμάτια. Και ίσα ίσα που έχω κομμάτια τα οποία παίζονται, τα οποία είναι γραμμένα πριν από 12 χρόνια, 15 χρόνια, 13 χρόνια. Και μπορώ να πω ότι πιο πολύ με χαροποιεί το να μου πει κάποιος, ξέρεις, έβαλες ένα πρόγραμμα συναυλίας τώρα, ας πούμε τώρα το νέο ελληνικό κουαρτέτο πρόπερση, πότε ήταν, που έπαιξε το δεύτερο κουαρτέτο. Μου λέει, βάλαμε σε ένα πρόγραμμα το δεύτερο κουαρτέτο. Είναι έργο του 98. Λοιπόν, πριν από 11 χρόνια από τη συναυλία την τελευταία. Αυτό μένα με χαροποιεί. Λέω, αντέχει. Δηλαδή, έχει μια αλήθεια.
Ακούσατε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε ο συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης στον Βάνια Απέργη. Η ηχογράφηση έγινε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 για το Classical Radio.